halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 1319 meter band hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor jimco ah bisha maaj, waa 3/2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jacfar kuukay iyo jamaal axmed cusmaan.
horta tan ugu horreysa waxaa weeye in ay ku guuleysteen xagga maaragtay dagaalka ay kula jireen al-shabaab, maxaa yeelay magaalooyin badan iyo tuulooyin badan ayaa laga saaray al-shabaab.
kaasi waxa uu ahaa Rashiid Cabdi oo madax ka ah hay-ad ka faallata xasaradaha ee ICJ aan iraahdo ka waramaya guulihii ay AMISOM ka gaartay Soomaaliya, iyadoo ay AMISOM bishan u buuxsamayso 10 sano ay Soomaaliya joogeen. warbixin taabanaysa dib u dhacyada iyo guulaha ay AMISOM gaartay ayaad dhegaysan doontaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan abaarta Soomaaliya oo ka sii daraysa,
daraasad cusub oo lasoo saaray oo lagu sheegay in ay sii kordhayaan dumarka u dhinta darooga ka tan weyn oo ay qaataan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
garyaqaanka guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa iska badbaadiyey baaritaano heer federaal ah oo markaasi lala xiriirinayo in Ruushku uu ku lug yeeshay doorashooyinkii madaxtinimada Mareykanka ee 2016. Sessions ayaa la kulmay Khamiistii wariyaasha kadib markii Washington Post ay warisay in Sessions, oo markaasi ahaa senator kana tirsana guddigii ololaha madaxtinimada ee Donald Trump, uu wadahadallo hordhacaha uu la yeeshay xubno ka socday waddanka Ruushka uu ku jiro danjiraha Ruushka Mareykanka Sergey Kislyak. markaas oo Sessions intii warbixinta dhageysigiisa ee Kongreesku ay markaasi dhageysanayeen si codeynta loogu qaado, uu markaa arrinkaas uu meesha ka saaray, isla mar ahaantaasina uu sheegay inaysan jirin in wada xaajoodiyo iyo wada tashi toona uusan la yeelan Ruushka. waxaa jirtay in saraakiilka tirsan dimuqraadiga ay ku soo jeedinayeen Sessions uu iska casilo xilka loo magacaabay ee garyaqaanka guud ee Mareykanka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku ballanqaaday inuu kordhinayo qarashka ku baxa waaxda difaaca Mareykanka xilli uu booqanayay harada lagu farsameeyo doonyaha ee ku taala gobolka Virginia, si uu u soo eego hawsha ku socota markabka dagaal ee dunida ugu qaalisan ee abid la sameeyo. isagoo xiran jaakada militariga ayuu ku soo wareegay USS Gerald R. Ford oo ah markabkan ay ku kacday lacag gaaraysa $2.9 bilyan oo dollarka Mareykanka, waxaana la filayaa in dhammaadka sannadkan uu howlgalo. madaxweyne Trump ayaa soo jeediyey in dhaqaalaha ku baxa ciidamada militariga lagu biiriyo $54 bilyan oo dollar, taasoo miisaaniyadda guud ee sannadlaha ah ee Pentagonka gaarsiinaysa $600 bilyan oo dollarka Mareykanka, isagoo sheegay in ay tani noqonayso kordhintii ugu badnayd abid ee mar keliya la sameeyo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a. bishan waxay ku buuxdaa 10 sano markii ciidamada nabad ilaalinta midooda Afrika ee Soomaaliya AMISOM ay howlgalkooda ka bilaabeen gudaha dalka Soomaaliya. muddadaasi guulo iyo guuldarooyinba waa ay kala kulmeen gudaha dalka Soomaaliya. warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf.
10 sano ka hor toddobaadkan, bishii Maarso sannadkii 2007, waxaa Soomaaliya markii ugu horreysay soo cagadhigatay diyaarad siday unugii ugu horreeyay ciidamad nabad ilaalin ah oo ka socotay dalka Uganda. waxaa xilliyo kala duwan iyaguna ciidamo ku biiriyay AMISOM waddamada Burundi, Kenya, Ethiopia iyo Jabuuti iyo Sierra Leone oo goor dambe la baxday ciidankeeda sababo la xiriira cudurkii Ebola ee ka dilaacay waddankaasi iyo waddamo kale oo ku yaala galbeedka Afrika. Rashiid Cabdi waa madaxa hay-adda ka faallota xasaradaha caalamka ee ICG xafiiskeeda Nairobi.
horta tan ugu horreysa waxaa weeye in ay ku guuleysteen xagga maaragtay dagaalka ay kula jireen al-shabaab, maxaa yeelay magaalooyin badan iyo tuulooyin badan ayaa laga saaray al-shabaab.
Guulaha ay gaadhay AMISOM oo kaashanaysa ciidamada Soomaalida waxaa garab socday dib u dhacyo waaweyn.
Magaalooyinkii laga qabsaday al-shabaab waxay noqdeen meel maaragtay aan si wanaagsan loo maamuleynin, oo mar walba la iska qabsanayo oo baaliyi ay iska soo horjeedaan.
Dowladihii isxigxigay ee dalka ka hana qaaday waxay si weyn ugu tiirsanaayeen ciidamada AMISOM oo u suurtageliyey doorashooyin iyo inay awooddu si nabad ah ku kala wareegto. 22,000 ee ciidamada AMISOM waxaa ka garab dagaalamaya ciidamo Soomaaliyeed. Marka ay haddaba noqoto dhismaha ciidanka Soomaalida hadallada aan kor loo qaadin balse looga sheekaysto golayaasha siyaasadda Soomaalida, dad badanna ay isweydiiyaan waxa weeye waddamada saamaynta ku leh dhismaha nabadda Soomaaliya iyo howlgalka nabad ilaalinta ee xilligan ka socda Soomaaliya ma doonayaan inay Soomaaliya ciidan yeelato? Su-aashaasi waxaan hordhigay wasiirka gaashaandhigga Jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini.
Hadday dowladaha dariska ku fikirayaan hadda arrintaasi arrin wanaagsan maahan, laakiin waxaa bottom line waxa weeye, yacni waxa weeye saldhiggu waxa weeye dalka dadka u dhashay in ay ka shaqaystaan dhistaanna ciidankooda ayay u tahay saldhig, wadajirkooduna ku dhismi karaa.
Kasako haddaba guulaha iyo guuldarrada ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalidaba waxaa xusid mudan inay nafhurid badan sameeyeen. Khubaradu waxay sheegeen in AMISOM howlgalkeedu yahay mid ka mid a kuwa ugu dhimashada badan dunida. Dhinaca ciidamada Soomaalidana tirada ku dhimatay dagaalada ay ku difaacayaan dalkooda waxay gaadhaysaa kumanaan, waxayna maalin walba daadiyaan dhiiggooda, waxayna galaan furimaha dagaalka iyaga oo aan haysan qalab iyo hub wanaagsan. Intaasina waxaa u dheer inay dagaalada marar badan ku galaan gaajo iyo mushahar la'aan.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay. Dhegaystayaal, waxay naga xasuusina in warbixintaasi ay qayb ka tahay barnaamijka Faaqida Aada Toddobaadka oo aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena Galabnimo iyo tan fiidka hadduu Ilaahay iraado.
Iyadoo abaaraha ka jira dalka Soomaaliya ay si ba'an u saameeyeen dadka iyo duunyadaba, ayaa meelaha qaar waxaa dhibaatooyinka cirka ku sii shareeray ceel biyoodyadii ay dadku ka cabbi jireen oo cilladii ay ku timid. Deegaanka Yeed ee gobolka Bakool ayaa ka mid a goobahaasi ay ceelashii ka cilladoobeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ku faahfaahinaya dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira deegaanadaasi.
Dhibaatooyinka abaaraha ayaa ku sii fidaya deegaano badan oo ka tirsan gobollada Gedo iyo Bakool. Degmooyin badan ayaa laga soo sheegayaa saameynta abaarta iyo biyo la'aanta. Guddoomiyaha degmada Yeed ee gobolka Bakool, Cabdifaaqid Subane, ayaa VO u sheegay abaaraha inay aad u saameeyeen dadka ku nool deegaanka Yeed iyo deegaanada hoos yimaada, isagoo intaasi ku daray ilaa 8 ceel biyood oo deegaanka laga isticmaali jiray inay cilladoobeen.
waxaa ka jirta dhibaato culus ba halkan ka jirta degmada Yeed iyo dhawaaxigeeda, dhibaato aada culus oo waxaa ka jirta biyo la-aan iyo daad la-aan labaduba ah oo waqti badan soo socday oo aada iyo aada culays weyn lagu haysa ayaa halkan ka jirta.
Waa garta marka dhibaatooyinka dadka hadda ay qabaan maxaa ka mid ah?
Dhibaatooyinka horta waxaa ka mid a meesha biyo ma laha, totaliba biyo ma laha, meel biyola ma aha, ceelal bay lahaayeen, ceelasha ceel gacmeed buu ahaa, way istaageen sanadii hore roob mayn helin, hal ceel bay iskuu soo hadheen, ilaa 9 ceel ba ahayn, 8 kale waa laga kacay, hal ceel baa iskuu soo haray, halka ceelna magaaladii iyo dadkii soo barakacay iyo sacabkii iyo dadkii reer miyiga ahaa waxba waan sici waayey. Meeshaa marka waxa weeye khatar culus oo oonaba nagaga imaaday, baahi iyo abaar iyo intaasna way sii jirtay oo waxa weeye sacab fara badan oo reer duuraha oo xoolihii ka dhammaadeen ayaa meeshan ku soo kaxay, oo magaaladii dadka fara badan baa soo degdegay, oo biyana aan haysanin, baadna aan haysanin, meel loogu carari karin iyo meel ay dhawaan ku gaari karaanna aan jirin. marka anagu baaq baan soo jeedinaynaa, baaqaasoo ku saabsan qaylo dhaam ku saabsan hay-adaha samafalka, dowladda cusub ee xukuumadda cusub ee federaalka, jaaliyadaha, inaad aad intana maqlaysa iyo ehelkoo idin, dadkaas khatar ayuu ku sugan yahay. waxaa weeye dadka in si deg dega ciddii wax la soo gaari karta la soo gaado, baaqaas ayaa anagu jeedinaynaa.
Deegaano kale oo gobolka Gedo ka tirsan ayaa biyo la'aanta iyo abaarta laga soo sheegayaa, iyadoo dadka ku xoola beelay qaarkood ay la daalaa dhacayaan macluul iyo nafaqo darro. Degmooyinka Yurkud iyo Buurdhuuba ayaa ka mid ah meelaha abaarta daran xilligan laga soo sheegayo. Xildhibaan Xuseen Shiinow Cali oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Jubbaland ayaa isna V O u sheegay in Yurkud iyo deegaanada hoos yimaada aysan helin xitaa gargaar biyo dhaamin ah deegaankana uu u muuqdo mid la hilmaamay.
Walaal, dhanka abaaraha, abaaraha horta Soomaali waa wada haysaa, saad ka warhayso. Abaaraha hadda hayo waa laba abaarood, abaartii dunyada iyo tii dadkaba. Biyo la-aan baa jirto, abaaro baan oo sida daaqii hoolihii ay daaqi lahayn ma jiraan. Dad hadda meesha jooga ii soo warramay waxay ii soo sheegeen anka sagaaladii ku jirtay tuurka inay waddooyinka ay kula soo dhexiso oon iyo gaaji iyo rafaad.
Waa gartay marka maxay u baahan yihiin dadka deegaanadaasi xilligan in laga caawiyo?
Dadka deegaanada Soomaali waxay u baahan yihiin in laga caawiyo dhanka biyaha, in laga caawiyo dhanka cuntada. Ilaahay unbaa caawin kara, laakiin bani aadamka dadaal buu leeyahay intii karaankooda inay ku caawiyaan bay u baahan yihiin. Laakiin
dhibaatooyinka abaaraha ka jira dalka waa mid si weyn looga dareemay gobollada dalka, gaar ahaan gobollada dhaca koonfurta Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Dad aad u fara badan oo Soomaali ay ku jiraan ayaa ku nool xeryaha qaxootiga dalka Jabuuti. Qaarkood waxay waayadanba dib ugu laabanayeen Soomaaliya, kuwaasoo hawsha dib u celinta ay si wada jira isaga kaashanayeen hay-adda Jabuuti u qaabilsan qaxootiga iyo midda qaramada midoobay ee UNHCR. iyadoo taasi ay jirto, ayaa dhanka kale waxaa jira kuwo xeryaha ku jira in ku dhow 20 sano, kuwaas u sugaya in dalalka galbeedka qaarkood ay dib u dejin ka helaan. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cismaan Cabdulaahi Sheekh Waaberi oo ku jira xerada Ceelcadde ee dalka Jabuuti, waxaana uu u warramay wariyaha V O A ee dalkaasi Ramadaan Muuse.
Halkaa waxaan ku noolahay ilaa 20 sano ku noolahay.
Marka waa adig iyo qoyskaagi iyo
aniga qoyskayga iyo faamiligayga oo dhammaan.
Marka xageed marka hore ka timid Soomaaliya?
Maxaan ka imid Soomaaliya waqooyiga.
Gaar ahaan halkii?
Gaar ahaan waxaan ka imid adu gobolka Silil oo xagga sare qaybta sare ah.
20 sanaad ku nooleed xerada Cali Cadde, axwaashu waa caynkee?
Wallahi axwaashu imika adu marka dambe iska soo fiican tahay, ima kam buuna ballaaran buu noqday. Hay-ada fara badan maan ka shaqeeyo dhammaantood hoos yimaada hay-adan maxaydaan oo naars hoos yimaada aduu daryeelka aasaasiga iyo xuquuqda ay mudan yihiin baa aduu si fiican baa loo hayaa.
Dadka Soomaalida ka baxa kaamka UNHCR tu ay u soo hesho inay meel qaarkood u dhoofiso caalamka, bal naga waran arrimaha aynkaasi sidee uga socdaan xerada Cali Cadde?
Dadkaas waa laba qaybood. Qayb waa qayb iyadoo codsato dib u celin, codsato Muqdisho lagu celiyo oo degaamadoodii dib u dooratay inay ku noqdaan, iyo qayb ay codsata maxaydaana in wada saddexaad looga sameeyo degaamayn ama la dejiyo looga sameeyo oo canshaartu ay interview ka qaado. Marka way socotaa dacadu si xoog uma socota, laakiin way socotaa korba inta usoo baxa la dhoofiyeed waddamada Yurubta iyo Mareykanka ayaa loo qaadaa.
Marka adigu 20 sanaad deganayd xerada Cali Cadde, kumaad hamiyin inaad arrimahaas oo kale gasho, mise adiga aan aad u danayn arrimaha?
Wallahi barnaamij aad baan ugu haminay, aad baan u jeclayn in macnaha ama degaankayga aan ku noqono oo dukayga dib u celin la noo sameeyo, si fiican la noo dejiyo, oon gacan qabasho helo, oon dehel daryeelka aasaasiga ah, waxbarasho aan helo, maxaydaanay adigu wax kasta oo dhinalo ahaan u baahan in degaanka dib loo noo sameeyo, aad baan u jeclaan lahayn. Laakiin taas weli ma suurtagelin. Tan dabadeedna barnaamijkeeda weli nooma furiyeena.
Kaasi waxa uu ahaa Cismaan Cabdulaahi Sheekh Waaberi oo ka mid ah dadka qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan xerada Cilcadde ee dalka Jabuuti, wuxuuna la hadlay wariyahayga Ramadaan Muuse.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad nagala socotaan. Daraasad cusub oo la soo saaray ayaa lagu sheegay in ay soo kordhayaan dumarka u dhinta darooga ka tan weyn oo ay isticmaalaan. Warbixin sannadla ah oo ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan la socodka iyo xakamaynta adeegsiga daroogada ee marka magaciida lasoo gaabiyo la yiraahdo INCB ayaa tilmaamaysa in dumarka daweynta u hela daroogada ay jirkooda la qabsatay ay aad uga yaryihiin ragga, isla markaana lagu ciqaabo dembiyo la xiriira daroogada. Wariyaha V O Eda Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Geneva. Waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Warbixinta ayaa caddaysay in dowladaha aysan dareen buuxa siinin dhibaatooyinka sii kordhaya oo ay qaar badan oo dumarka ka mid ah kala kulmayaan isticmaalka dawooyinka xaddaafka ah. Guddiga caalamiga ah ee xakameeya dawooyinka, islamarkaana fuliya heshiiskii caalamiga ahaa ee qaramada midoobe ee kontaroolidda dawooyinka, ayaa sheegay in dumarka ay kaga yar yihiin ragga marka ay timaado xakamaynta qaadashada dawooyinka xaddaafka ah. gudoomiyaha hay-adda INCB Warner Sipp ayaa u sheegay VOA-da in saddex marka loo qaybiyo hal qayb ay yihiin dumarka dadka qaata dawooyinka lagu daroogooba ee caalamka oo dhan. Waxaa kale uu intaasi raaciyay in keliya shan qaybood hal qayb ay helaan daryeel caafimaad.
We know that women are significantly more likely than men to be prescribed narcotics and anti-anxiety medications.
Waan ognahay in dumarka ay si weyn aad uga badan yihiin ragga marka ay timaado dawooyinka ay dhaqaatiirtu soo qoraan ee lagu daroogoobo ama kuwa lidka ku ah walwalka. Waxaan arkaynaa in dumarkaasi si joogto ah loo xidhayo sabab la xiriira dembiyada isticmaalka daroogada, taasoo ka dhigaysa in gobollo badan ay kaga badan yihiin ragga. Warbixinta ayaa sheegaysa in cudurka HIV-ga iyo xanuunada ku dhaca maskaxda ay ku badan yihiin dumarka qaata daroogada. Warbixinta ayaa ka digtay in xariga loo geysanayo dumarka lagu soo eedeeyo isticmaalka mukhaadaraadka ay halis ugu jiraan in ay la kulmaan isku buuqid dhinaca maskaxda ah oo saameynna ku yeesha mustaqbalka naftooda, caruurtooda iyo qoysaskooda. Agaasimaha hay-adda INCB Warner Sipp ayaa sheegaya in ku xadgudubka dawooyinka lagu daroogooba ay dhibaatooyin ba'an ku hayaan dhammaan dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka intaba. Wuxuu sheegay in dumarka isticmaala daroogada ay dhibaatooyin kala kulmaan helitaanka daryeel caafimaad, gaar ahaan kuwa ku nool dalalka soo koraya.
I think in Africa the stigma which women have to face is probably greater than for instance in Europe or in the US.
Waxaan u malaynayaa Afrika ceebaha ama iinka ay wajahayaan dumarka waa kuwo ka xoog badan marka loo eego haweenka Yurub iyo Amerika. Haweeney qabatintay isticmaalka daroogada kuma dhiiri karto inay qirato balwadeeda, sababtoo ah taasi waxay ku keeni kartaa cawaaqib aad u xun oo dhinaca bulshada ah ama guud ahaan mujtamaca. Ugu dambeyntii, warbixinta ayaa ku baaqaysa in la helo beddel ka wanaagsan ciqaabta la duldhigo dumarka qaata daroogada, gaar ahaan in la helo ama la badiyo xarumaha lagu xanaaneeyo dadka daroogada isticmaala iyo in la helo meelo wax lagu baro.
Warbixintii wariyaha V O Weda Lisa Chiline ay nooga soo dirtay Geneva waxaa inoo soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Waa tahay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Siyaasadaha dunida Islaamka ee sannadahan u dambeeyey ayaa waxaa saameeyey isbedello siyaasadeed, arrintaasi oo keentay in isbahaysiyo siyaasadeed oo hor leh ay samaysmaan, taasi oo sabab noqotay in uu dhaco dhaqdhaqaaq diblomaasi oo laga dareemayo dalalka ugu waaweyn dunida Islaamka. Dalalkaasi ayaa haddaba waxaa ka mid a boqortooyada Sacuudiga oo dhowaan boqorka dalkaasi Sacuudiga uu booqasho ku tegay wadamada ugu dadka badan dunida Islaamka ee Maleysiya iyo Indoneesiya. Haddaba maxay tahay ujeedada booqashada boqorku ugu tegay qaaradda Eeshiya, gaar ahaan dalalka dunida Islaamka ah? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Biixi oo ah saxufi Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Riyaad, waxna ka qora arrimaha dunida Islaamka.
Waa booqasho ballaaran. Waxaanu ka bilaabay waddanka Maleeshiya, waxaanu ku xogsiiyey waddanka Indoneesiya. Intaanu maaha booqashada boqorku waxa ay uu lugaha ku kala bixin doonaa wadamada Japan, China iyo Brunei. Marka waxaa la odhan karaa waa booqasho leh ahmiyadeeda, waxaanay ka duuleysaa ujeedooyin ay salka ku hayso arrimo badan oo Sacuudiga iyo wadamadaasiba ay baraare inuu ku jiro u arkeen. Waxaana ka mid ah haddaynu kala qalno xuseyna ujeedooyinkaas, ta koowaad waxaa la odhan karaa xoojinta cilaaqaadka guud ahaan wadamadaas siiba dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhinaca amniga oo ay soo hoysgalaysaa la dagaalanka argagixisada. Waxaa kale oo ka mid a iyana halkaa laga dheehan karaa haddii aan xuseyn u eegto kasbasho wadamada Islaamka ah, wadamadaas oo aynu ognahay inay ku nool yihiin Indoneesiya iyo Maleeshiyaba quruumo aada u badan oo dad Islaami halkaa ay ku nool yihiin. Taana waa laga dareemayaa.
Dhaqdhaqaaqyadan diblomaasi ee cusub ee dalkaasi Sacuudiga ayaa muujinaya in isbeddel ku yimid siyaasaddii dalkaasi oo markii hore ahayd siyaasad ku salaysan qoyar socod. Haatanse waxaa muuqata in isbeddelkaasi uu yimid isagoo la jaanqaaday isbeddelka dhaqaale ee ku yimid dalkaasi Sacuudiga, sida uu faahfaahinayo
markale maxamed bihi
waxaa marka halka ayana ka muuqata tallaabo muujinaysa isbeddel siyaasadda sacuudiga ku timid oo berigii hore lagu yaqaanay habkunyar socda waxaad iminka mowdaa haddaba inay wax iska bedelayaan intii uu boqorkan boqor salmaan uu xukunka qabsaday iyaga oo sacuudigu doonaya inay door ka ciyaaraan arrimaha gobolka waxaynu la wada soconaa xuseenow inay abuuraan isbahaysi ballaaran oo waddamo islaam ay qeyb ka yihiin marka waxaa halkaa ka cad in ay sacuudigu aanay doonayn inay faraha ka laabtaan sidii waqtiyadii hore arrimaha dhacaya waxaa iyana ka mid ah oo ujeedooyinka laga dareemaya mid dhaqaale haddaad eegto dee markii uu boqorku joogay waddanka maleeshiya oo kale arrimo badan baa halkaa lagaga hadlay oo dhaqaalaha salka ku haya iyada oo loo tafaxaydanayo sidii dhaqaalaha adduunku ugu kala badin lahaa oo aad mooddo isbahaysiga dhaqaalahu in uu waddamada gobolladu ay sii ballaaranayaan ayaad mooddaa sacuudiguna inuu doonayo dhinaciisa inuu halkaa ka galo waxaa ka mid a xuseenow heshiisyada dhaqaalaha ku saabsan maleeshiya ay kala saxeexdeen dhinaca ganacsiga labageesoodka ah tamarta ayaa ka mid a iyo maalgashi ballaaran oo lagu qiyaasayo in balaayiin dollar uu ku kaco waxaa kale oo iyana aan ka marnay xoojinta dhinaca la dagaalanka argagixisada oo ah maanta aafo waddamada islaamka ah dhib badan ku haysa oo waddamadaas dhibaatooyin u geysatay intaa uun ma aha booqashada waxaa kale oo qeyb ka ah waddamo asia oo waddamada weliba la odhan karo dhaqaalahoodu xawliga uu ku socdo sida waddanka china oo aynu ognahay dadkiisu inta ay leegyihiin ee dhaqaalihiisu siduu maanta usoo korayo isaga oo soo ciriiryanaya meelaha ugu sarreeya adduunka kasoo ciriiryanaya waxaa kale oo ka mid a jabaan waxaasoo dhan sacuudigu waxay u arkeen inay dan ugu jirto maanta inay xilaaqaadkooda xoojiyaan iyaga oo danahooda gaarka eeganaya marka markaynu dib ugu noqono booqashadii boqorka ee dhinaca maleeshiya oo kale anoo soo gaabinaya ra-iisul wasaaraha maleeshiya maruu arrintaa ka hadlayay najiib rasaaq cabdirasaaq waxa uu ku tilmaamay booqashadan mid muhiima inay waddamada u tahay siiba labada dal oo ay ku dhisan tahay weliba ixtiraam iyo isqadarin tusaalena u noqon karta waddamada kale ee islaamka
arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dhowaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu booqashadiisii ugu horreysay uu ku tegay dalka sacuudiga isagoo la kulmay boqorka sacuudiga boqor salmaan oo uu ka helay martiqaad rasmi ah sida uu faahfaahinayo zakariya xuseen quule oo ah saxuufi soomaaliyeed oo ku nool dalka sacuudiga waxna ka qora arrimaha dunida islaamka
horta sacuudiga iyo soomaaliya xiriirkoodu horeba ugu wanaagsanaa laakiinse haddana waxaa la dareemayay labadii sanadoodii u dambeeyey inuu si gaar ah usoo wanaagsanaanayay amba uu in badan kor u kacay arrimahaasi waxa ay ka dhasheen baa la odhan karaa dhacdooyinka cusub ee ka taagan waddamadan bariga dhexe sida dagaalka dalka yemen hirdanka adag iyo isku abar wacashada ka dhaxaysa labada dal ee kale ah iiraan iyo sacuudiga oo aad iyo aad iyaguna ugu loolamaya mandiqadan bariga dhexe taasaa markaa keenaysa in uu sacuudigu awoodda saaro in waddamada carabta gebi ahaantood haddii ayna suuragelin uu inta ugu badan kasban karo oo uu ka dhegi karo kuwa isaga la safan kara qeybna kala qaadan kara dadaalka uu ku jiro arrimaha haatan taagan
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan dul leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad iyo aad buu umahadsan yahay halkaad ka dhegaysanayseen barnaamijkaasina waa v o a
jamaalow haatanna waxaa lasoo gaaray xilligii xubintii isboortiga waxaa la diyaaraa axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ciyaaryahan wayne rooney ayaa lagu warramay inuu ka fakari doono inuu dib ugu laabto kooxda everton ee dalka ingiriiska uu horey ugu ciyaari jiray kadib markii macalinka kooxdaasi ronald kuman uu sheegay inuu soo dhoweyn lahaa in ciyaaryahankaasi uu dib ugu soo laabto waxaa soo baxaya warar sheegaya in kooxda manchester united ay qorsheynayso in qandaraaska ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ay 2 sano dheeri ah ku darto isla markaana ay xiiseeyso in ay la soo siixato ciyaaryahanka kooxda Atletico Madrid oo lagu magacaabo Antoine Griezmann, taasi oo ka dhigaysa in 13 sano ciyaaryahan Rooney uu joogay kooxda Old Trafford ay soo gabagaboobi doonto. Ila ku dhow ciyaaryahanka ayaa laga soo xigtay in uu soo dhaweynayo haddii kooxda Everton ay doonayso inuu ku biiro dhammaadka xilli ciyaareedkan. Warar kale ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in intii lagu guda jiray suuqa kala iibsiga ciyaartooyda bishii Janaayo, kooxda Everton ay isku dayday in ciyaaryahankaasi ay qaab ama ahaan ah ugala wareegto kooxda Manchester United inta ka harsan xilli ciyaareedkan, hase yeeshee taasi durba uu ku gacanseeray macallinka kooxdaasi Manchester United, Jose Mourinho. Dhinaca kale, ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxda Manchester City Sergio Aguero ayaa waxa uu sheegay in kooxda weli aanay kala hadin mustaqbalkiisa. Waxaa soo baxay warar sheegaya in Aguero laga yaabo inuu kooxda Man City ka tago kadib markii uu booskiisa kooxdaasi la wareegay 19-jirka u dhashay dalka Brazil Gabriel Jesus bishii la soo dhaafay. Inkastoo ciyaaryahankaasi iminka uu dhaawacmay, tababaraha kooxda Man City Pep Guardiola ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in kooxda uu ku sii ahaayo 19-jirkan u dhashay dalka Argentina, hase yeeshee Aguero oo kooxda qandaraas kula jira ilaa sanadka 2020 ayaa la sheegay inaan ku faraxsaneyn in kursiga keedka uu galo. Waa arrin gaar ah in kooxdu ay sheegto in ay doonayso inay sii hayso, waase arrin kale oo gaar ah intaasi aniga aanay ii sheegin, ayuu yiri ciyaaryahan Sergio Aguero. Dhinaca kalena, haddii aynu eegno kulamada ciyaareed ee caawa dhacaya horyaalka dalka Faransiiska, waxaa kulmi doona kooxaha Bordeaux iyo Lyonnais. Dalka Jarmalkana, kooxda Augsburg ayaa marti gelin doontaa kooxda RB Leipzig, halka horyaalka dalka Spain ay is arki doonaan kooxaha Real Betis iyo Real Sociedad, waxaana ciyaartaasi lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda Real Betis. Habeentii ciyaarahana waa nagantaas.
أحمد علي الشيخ أديت بوماسية بالمركن جحفر أنك عصدو إنه دول مرة قضب كمي دا قضب دي وراك ووينة
مهاتسيني بجمال مدحوينها مريكنكا دونالد ترامب يا كوبا لانقاضي إنو كردين يقرشكا كوبا حواحدة الدفاع مريكنكا حلي أو بوقنا يهرد اللغو فرصم يدونيها إيكوتا لقبل كفرجيني سيوسو إيغو هوشا كوسو عطا مركبكا دقالي الدنيدة أوكو قاليسا إي أبيد لصمين يو
aadiyad badmo asanta hay jaafar ku ka ayu dhigaysay halkaasii ha markana dhinacii suganta aynu ku yaranasanno heestan xaw degan
wa hagaag jamaal weestaasi waxaa lagu magacaabaa ha xirnaado jacaylku waxaa codkeeda inagu soo gaarsiin doonta fanaanada codka macaan xaw degan
wa taa inoo wada dhigaysano
codkaasi macaan xaawo degan iyo heestii ha xirnaado jacaylkuba ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii aroornimo ee v o a intaynu dib u kulmayno aniga iyo jamaal iyo bashiir abikarb waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
has come to you from the Voice of America, Washington.